слухаеце радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. 40-й дзень у менскім следчым ізалятары трымае галадоўку прадпрымальнік з Ваўкавыску Мікалай Аўтуховіч. Адвакаты зняволеных разам з ім Уладзіміра Асіпенкі і Юрыя Лявонава кажуць пра яшчэ адну крымінальную справу з удзелам Мікалая Аўтуховіча, але не паведамляюць дэталяў. Перадае наш карэспандэнт Алі Грудзіловіч.
Звесткі пра стан здароўя галадоўніка вельмі абмежаваныя. Адвакат Павла Сапелка бачыўся з ім на мінулым тыдні. Тады адвакат казаў, што Аўтуховіч значна схуднеў і аслабеў, але кажа, што будзе галадаваць да выканання ягоных патрабаванняў. У міністэрстве ўнутраных спраў стан галадоўніка не каментуюць. Кажуць, што нібыта Мікалай Аўтуховіч пагадзіўся на кропельніцы з глюкозай, але я гэтых звестак не правяраў. Паведаміў Свабодзе супрацоўнік міністэрства, які папрасіў на яго не спасылацца. Іншыя крыніцы кажуць, што нібыта Мікалай Аўтуховіч падсілкоўваецца мёдам. Пацвердзіць гэтыя звесткі ці абвергнуць ніхто публічна не бярэцца. Дзяжурны менскага ізалятара, дзе трымаюць Аўтуховіча, не паведамляе пра стан ягонага здароўя, але пацвярджае, што галадоўка працягваецца. Паводле сваякоў Уладзіміра Асіпенкі і Юрыя Лявонава, ад сярэдзіны траўня з імі пачаліся следчыя дзеянні па іншай крымінальнай справе, сутнасць якой трымаюць у сакрэце. Гэта ў размове з карэспандэнтам Свабоды пацвердзіла адвакат Асіпенкі Тамара Сідарэнка. Аднак у чым дакладна падазраецца яе падавароны і хто ведзе справу, адвакат не паведаміла, спаслаўшыся на падпіску, якую дала следчым.
А это второе дело ведут уже минские следователи или еще гродненские по-прежнему?
Ой, знаете что, ну по телефону вот так, правда-неправда, нас всех задушили этими непонятными следственными тайнами, которые неизвестно, что есть тайна следствия, да? Не хотела бы я больше чего-то говорить.
Адвокат Тамара Сидоренко поведомила только, что обвинувачванне по другой криминальной справе ее под оборонному Уладзіміру Асіпенку еще не выставили. Дачка подпрымальника Юрия Лявонова, Юля Мяхнюк, таксама пацвердзіла са спасылкай на адваката, што з удзелам яе бацькі началіся следчыя дзеянні па другой крымінальнай справе. Болей Юлі Мяхнюк нічога невядома. Маладая жанчына абураецца тым, што ад яе ўтойваюць самыя простыя звесткі адносна лёсу бацькі.
Родным людзям, мне кажется, это надо говорить просто. Мы, получается, в полном неведении находимся. Почта еле работает. Только у нас в мае начали письма доходить. А так вообще. Мы за это время получили 2-3 письма всего лишь от него за 4 месяца. А пап пишет в письме, что от нас вообще никаких писем к нему не доходит. Ни одного. Вы представляете, что творится? Адвокат ничего не говорит, свидания не дают, письма практически не доходят. Что в одну сторону, что в другую. То есть мы вообще сидим в полном неведении.
Свайки арыштаваных Лявонова и Асіпенкі не выключаюць, что другая криминальная справа супраць их может стать выником того, что яны адмовіліся сведчыць супраць Мікалая Аўтуховіча у першай справе, где все трое обвинувачваюцца у падрыхтоўцы падпалу дома міліцыянта з Ваўкавыску.
Я нагадаю, што Мікалай Аўтуховіч быў арыштаваны 8 лютага. Яму выставілі абвінавачанне ў падпале дома міліцыянта ў 2005 годзе. Між тым, за гэтае злачынства ўжо адбыў пакаранне іншы чалавек, а сам пацярпелы не мае прэтэнзіяў да Аўтуховіча. Аўтуховіч дабіваецца хутчэйшага расследавання сваёй справы пры ўмове знаходжання на волі пад падпіскай аб нявыездзе. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння больш падрабязна мы пагаворым пра тое, чаму пакуль няма згоды на конт таго, як сабрацца разам прадстаўнікам дэмакратычнай апазіцыі. Нагадаю, што еўрапейская кааліцыя Міколы Статкевіча і Рух за свабоду Александра Мілінкевіча называюць розныя тэрміны кангрэсу – першы летам, другі – увосень. Сёння на прэсавай канферэнцыі ў сядзібе БНФ лідар еўрапейскай кааліцыі Мікола Статкевіч назваў дату. Кангрэс за еўрапейскія каштоўнасці ён прапануе правесці ў Менску 21 чэрвеня. Перадае Ліс Дашчынскі.
Кангрэс мае разгледзець стратэгію еўрапейскіх сіл у Беларусі, іх антакрызісную платформу, пытання выбараў адзінага кандыдата ў прэзідэнты, а таксама абраць раду абароны еўрапейскіх каштоўнасцяў. Адносна ідэі кангрэсу Мікола Статкевіч заявіў:
"Мы вывучылі вопыт няўдалых папярэдніх прэзідэнцкіх кампаніяў, калі ўсе аб'ядноўваліся, вылучалі адзіных кандыдатаў, але нават рэальна не пазмагаліся за ўладу. Час уже апошняя кампанія, уже все ведалі, што галасы не лічаць, але вылучаны нами адзіны кандыдат не здолеў прапанаваць рэалізаваць сцэнарый барацьбы супраць гэтых фальсіфікацый. Таму мы вырашылі прапанаваць рэальную стратэгію барацьбы за дэмакратыю і за ўладу".
Паводле спадара Статкевіча, гэтую стратэгію пагадзіліся прыняць за аснову 7 суб'ектаў. Незарэгістраваная партыя Свабоды і прагрэсу адклікала свой удзел на першым этапе, але да ініцыятыўнай групы далучылася незарэгістраваная сацыял-дэмакратычная партыя партія свободи на чолі з Сергієм Скрабцом. Нагадаємо, на своїй конференції Білоруська християнська демократія, яка брала уділ у консультаціях, прийняла рішення підтримати конгрес, ініційований Олександром Мірінкевичем. Про активний уділ заявили партія БНФ, а так само об'єднана громадянська партія у особі її лідера. Намісник старшині партії БНФ Віктор Івашкевич заявив, що на 20 червня у Мінську вирішено скликати агульний сход сябров БНФ. На їм буде вирішено питання про уділ фронту у Конгресі Європейських сил. І он так само ознайомив з проєктом меморандуму, який пропонується підписати усім лідерам демсил.
Ми заявляємо, що позитивні зміни на Білорусі можливі тільки після відхилення Олександра Лукашенка від влади. Бо менавіто він з'являється головною перешкодою для руху Білорусі у керунку європейських коштовностей, громадського прогресу і соціальних гарантій у кожному громадянину Білорусі.
На днях керівництво АГП виступило з ініціативою провести один конгрес замість двох європейських, ініціюваних Європейською коаліцією і Рухом за свободу. Микола Статкевич сказав, що цю ідею він обмірковував з Анатолієм Лябецьким.
Європейська коаліція не виходить у склад ОДС по певних причинах. По-друге, у складі ОДС зараз усе більш впливове проросійська плинь, там переваги над її проєвропейські сили не мають. А гэта проросійська плынь, якая прэзентуецца левым блокам, яна ўсё больш выразна заяўляе аб сваёй супрацьлеглай геапалітычнай арыентацыі. Так што, хутчэй за ўсё, што ў такім фармаце, з такім парадкам дня, гэты кангрэс немагчымы.
Лічыць Мікола Статкевіч. Неўзабаве пра першых прэтэндэнтаў на ўдзел у наступнай прэзідэнцкай кампаніі ад дэмакратычных сілаў, ну а зараз паслухаем меркаванне нашага слухача.
Немного о будущих президентских выборах, которые, похоже, снова желает проиграть оппозиция даже до выборов. Оппозиция имеет снова слишком много кандидатов в президенты, которых легко переигрывает режим. У оппозиции продолжает отсутствовать единство и гибкость, но в изобилии упрямства. То есть режим может выиграть выборы даже без фальсификаций.
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и прост СМС.
Звоните в Минску.
266-39-52.
Досылайте СМС.
391-2224.
Больше звонков на свободу у наступной године нашего эфиру. Незарегістраваная партія Беларуская Хрысціянская Дэмакратыя вырашыла вылучыць свайго кандыдата для ўдзелу ў прэзідэнцкай выбарчай кампаніі. Раней пра магчымасць свайго ўдзелу ў выбарах заяўлялі апазіцыйныя палітыкі Александр Мілінкевіч і Лявон Баршэўскі. Да выбараў застаецца 1.5 года, але пэўнасці наконт таго, якой будзе на іх апазіцыйная кааліцыя, пакуль няма. Тэму працягвае Валер Каліноўскі.
Віталя Рымашэўскага прэтэндэнтам на ўдзел у наступных выбарах прэзідэнта вылучыла нацыянальная канферэнцыя беларускай хрысціянскай дэмакратыі, якая прайшла 23 траўня ў Менску. Адразу пасля гэтага ён заявіў, што хоча правесці перамовы з іншымі прэтэндэнтамі на ўдзел у выбарах ад дэмакратычных сіл.
Мэта перамоў з іншымі патэнцыйнымі кандыдатамі гэта вылучэнне адзінага кандыдата ад правацэнтрыстскіх сіл у Беларусі, ад дэмакратычных сіл. Безумоўна, наступныя выбары нам патрэбна аб'яднаць як мага большую колькасць дэмакратычных сілаў і выступіць адзіным фронтам, каб пазіцыя грамадзянскай супольнасці дэмакратычнай Беларусі была кансалідаваная і вакол асобы адзінага кандыдата, і што найбольш важна, вакол праграмы дзеянняў і тактычных і стратэгічных.
Да магчымых удзельнікаў правацэнтрысцкай кааліцыі, аб'яднанай на аснове агульных каштоўнасцяў і светапогляду, Віталь Рымашэўскі, апрача БХД, адносіць БНФ, АГП, Рух за свабоду. Між тым, у рамках апазіцыйнай кааліцыі, якая ўжо існуе, аб'яднаных дэмакратычных сіл, пэўны час распрацоўваецца механізм вылучэння свайго адзінага кандыдата. Аднак лідар партыі БНФ Лявон Баршэўскі скептычна ставіцца да магчымасці і гэтым разам абраць кандыдата ад АДС.
Таму што заявы Сергія Калякіна па геапалітычных пытаннях і заявы Анатолія Ляўковіча па ўнутрыпалітычных пытаннях, ну яны дыаметральна супрацьлеглыя нашаму ўяўленням. Я не ўяўляю сабе, што можна на гэтай глебе выбраць адзінага кандыдата.
Спадар Баршчэўскі не выключае свайго асабістага ўдзелу ў прэзідэнцкай кампаніі і разумее неабходнасць аб'яднання апазіцыйных высілкаў у складзе кааліцыі. Але ён выступае за іншы яе фармат – змагарны.
Тыя, хто не хоча праімітаваць чарговую кампанію, каб пасля яе заняць нейкія пазіцыі, можа быць, у змове з уладай. Трэба дамагацца змены гэтага рэжыма па прычыне немагчымасці яго рэфармаваць.
зазначив Лявон Баршчевський. Мінський політолог Олександр Класковський міркує, що опозиція спізняється з визначенням формату свого уділу у виборах, створення коаліції і механізму визначення одного кандидата.
Це треба було робити учора чи навіть позавчора, тому що, у принципі, усі гульці і всі основні сили на опозиційному полі, вони давно відомі. По ідеї, цю працю давним-давно можна було б уже поставить на некий твердый грунт. Однако, я думаю, что тут отбивается вовсе сегодняшний кризисный стан оппозиции, то, что она, так бы говорить, оголомшенная вот этим новым курсом Европы, новой вовсе системой координат, коли она уже не может так вот монопольно апеллировать до Захода и находить там на 100% разумения. И тому эта ситуация выкликала кризис и додатковое размежевание у оппозиции на такую, так бы мовить, твердокаменную частку и на частку, умовно кажучи, конструктивную.
Не глядячи на тактичные и идейные суперечности, на сегодня оппозиционные лидеры один и в том, что для поспеху треба домагаться от уладов изменов выборчего законодавства и справедливых умов для будущих выборов.
Вы на хвалях Радио Свобода и зараз адрес для связи с нашей чешской редакцией.
Шановні слухачі, подаємо новий адрес для поштової сувязі з Радіо Свобода у Чехії. Білоруська служба Радіо Свобода, вулиця Виноградська, 159А, Прага, 10, Чеська Республіка, індекс 10-30. Адрес пожадано писати латинкою. Наш адрес у Мінську застається той самий. Поштова скринка 111-220-005, Мінськ, Білорусь.
У Праскай студії з вами Алена Тиханович, і зараз я нагадаю основні теми дня. Найбуйнейшие державы свету и международная организация осудили выпробование, проведенное Полночной Кореей. ААН собирается провести экстренное посяджение. 40-й день должится голодовка за кратами Миколая Алтуховича. Верогодно, что у относенных до волковыских предпринимальников заведена еще одна криминальная справа. Микола Статкевич назвал дату запланованного конгрессу за европейские каштовности 21 червня. Александр Меленкевич выказывается за восинский термин. Объединенная громадянская партия пропонует замест двух евроконгрессов провести огульный форум. Милиция Гомеля распочала пераслед удельников акции памяти Юрия Захаранки. 7 травня у годовину зникнения генерала удельники ланцугу необыяковых передали милициантам зворот с напомином про нераскрытую тайну зникнения их коллеги. У Могилеве первый ж дождь спричинился до аварии новопобудованного подземного переходу. Ну и зараз больше подробязно региональные новины. Центральный райотдел милиции Гомеля распочал переслед удельников акции памяти генерала Захаранки. На Василя Полякова и Петра Кузнецова склали протоколы, а сегодня у милицию черговый раз выкликали координатора руху за свободу Владимира Кацору. Поведомляет Вячеслав Кулик.
Такую запозненную реакцию милиции на ланцуг памяти генерала Захаранки, зладженный 6 травня, сябр Рады АДС Петр Кузнецов потлумачил так.
Мне кажется, что эта пауза, она выкликана тем, что милиция, спецслужбы, они отсочивали не, как, мабуть, реакцию громадян. Поскольку акция имела резонанс, то было принято решение о покарании удельников акции памяти генерала Захаранки. От початку, мабуть, у них не было просто готового решения, как с нами треба поступать.
Василь Поляков у Раді АДС представляє обласну організацію АГП. На ягону думку, уладам тепер особливо не пошадано, каб опозиція нагадувала про зниклих опонентів режиму.
Улади зараз відчувають себе вельми неупевнено. І зрозуміло, що тема зниклих з'являється найбільш значною для сьогоднішнього режиму. Тому що немає ніяких оправдань, немає ніяких доказів того, що улади не були удільниками цих зникнень. І зрозуміло, що зараз вони будуть робити усе, каб тема зниклих не гучала. гучала вельми широко, и грамадство як мага менш ведало про то, что у Беларуси были гэты зніклые, и як мага менш оппозиция нагадывала про зніклых.
Не выключаючи выше изгаданных мэтов переследу, координатор руху за свободу Владимир Кацора меркуе, что улады хочуть обмежевать удел гомельских представников АДС у важной сустрэчы у Киеве, запланаванай на початок червеня.
Одна из максимых версий полягает в том, что представники нашей гомельской коалиции повинны невзабаве сустрэться у Киеве с представниками Европейской и Злучайных Штатов громадянской супольности, где мы будем мерковать ситуацию в Беларуси с правами человека, а так само политичную ситуацию и працу нашей коалиции на Гомельщине. И максимум в этой связи нас хочет физично обмежевать до делу этой встречи.
Поводили суразмовцы, такий прецедент уже был.
Недзе полторы годы тому, коли в Гомель приезжали амбассадоры краин Евразвязу, повинна была встреча так само быть. Але напередыне мене и Василя Полякова посадили за краты за дробное хулиганство. Конкретно, что мы нібыта лаялись в громадских местах.
Говорил Владимир Кацора. Сёння у Магілёве будаўнікі ліквідуюць наступствы аварыі ля новага падземнага пераходу, які злучае дзве цэнтральныя гарадскія магістралі – вуліцу Ленінскую і праспект Міру. Зусім нядаўна ўлады хваліліся, што збудавалі яго датэрмінова і з вялікай эканоміяй грошай. Репартаж з Магілёву.
Пасярод прагалу опынуўся асвятляльны слуп. Каб ён не абрынуўся на праезжую частку альбо на казырок пераходу, яго падтрымлівае кран. Да пераходу адсюль не больш за 2 метры. На месцы аварыі мноства тэхнікі. Так выглядала сёння карціна ля падземнага пераходу.
Там большого страха нету, всё это уберётся как-то, и всё будет нормально. Ну, ливень у нас был очень тяжёлый, у нас домов много позаливало. Да, сейчас руководство городское собирается, думают, как принимать меры, что делать по устранению.
Паведаміла супрацоўніца гарвыканкаму. Паводле відавочца, аварыя здарылася пасля 22 гадзіны. Яміну хутка запоўніла вада. Адпампоўвалі яе і прадухілялі пашырэнне правалу ўсю ноч. Кіраваў працай сам старшыня гарвыканкаму Віктор Шорыкаў. Падземны пераход адкрылі летась 19 снежня. Яго збудавалі за паўгода. Метады будоўлі ўлады называлі наватарскімі, бо звычайна на такія аб'екты адводзіцца каля 12 месяцаў. На пераход патрацілі 10 мільярдаў рублёў, а зэканомілі 11.
Если бы сроки устанавливали другие, и не было бы такого. Конечно, он решает проблему движения транспорта. Всегда было что-то, но паники было поменьше. Никто же не пострадал, ничего не случилось.
Тлумачыць супрацоўніца гарвыканкаму. Што да дажджоў, якія вінаваціць суразмоўніца ў аварыі, то яны ў ноч з пятніцы на суботу залілі сам пераход. Пажарныя машыны некалькі гадзінаў выпампоўвалі ваду адтуль. Будаўнікі, калі рабілі пераход, не праклалі ліўнёвай каналізацыі. Пераход у Магілёве пачыналі будаваць як вялікшы ў рэгіёне і найбольш арыгінальны ў Беларусі. Для ўнутранага аздаблення закупілі граніт і мармур, электрычны ліфт. Будоўлю ўлады называлі адной з галоўных.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Вяртаемся да галадоўкі. Прадпрымальніка Мікалая Аўтуховіча, як я ўжо паведамляла, ён праводзіць сваю галадоўку за кратамі 40-ы дзень. Ці ёсць у такіх акцыях выніковасць і пазітыў, ці значны іх грамадскі рэзананс? Гэта высвятляла Галіна Бакунчык.
Пераважна большыня галадовак у незалежнай Беларусі палітычныя, і адной з першых сталася галадовка 1995 году. Яе распачалі дэпутаты Верховнага Савету ад апазыцыі супраць рэферэндуму пра змену дзяржаўнай сімволікі і наданне расійскай мове статусу дзяржаўнай. Галадовнікаў збілі і выкінулі з авальнай залі спецслужбы. Праз год падчас правядзення чарнобыльскага шляху былі арыштаваны актывісты БНФ Вячаслаў Сіўчык і Юры Хадыка. На знак пратэсту супраць арышту людзей па палітычных матывах, за кратамі яны галадавалі 52 дні. Спадар Сіўчык кажа, што не дасягнуў пастаўленай мэты, але безвыніковымі гэтыя намаганні не былі.
Не так хутка пасля нас з'явіліся палітвязні в Беларусі. Это таксама адна з наступстваў нашай галадоўкі з спадаром Хадыкам. Это першае. Па-другое, тады мы перамаглі персанальна Лукашэнку. Не шмат тут падзей адбывалася в Беларусі, калі ў Александра Лукашэнкі хтось персанальна выйграў. Таму што тады яшчэ быў той час, калі людзі рэальна ведалі пра нашую галадоўку, і даходзіла да таго, што нават супрацоўнікі міліцыі ў адкрытую абвяшчалі салідарнасць з намі.
У 2004 годзе яшчэ адна група дэпутатаў ад апазіцыі, але ўжо ў палаце прадстаўнікоў, зладзіла галадоўку, патрабуючы дэмакратызацыі выбарчых законаў. Адзін з яе ўдзельнікаў, былы дэпутат і палітвязень Сергей Скрабец, галадаваў 5 разоў, у тым ліку 40 дзён за кратамі і 25 дзён таксама за кратамі разам з Александрам Казуліным, патрабуючы вызвалення ўсіх палітвязняў. Былы кандыдат у прэзідэнты Александр Казулін тады галадаваў 53 дні. У выніку пытанне пра парушэнне правоў чалавека ў Беларусі пры дапамозе дэлегацыі Злучаных Штатаў Амерыкі было ўзнятае ў Радзе бяспекі Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў. Выніковымі свае галадаванні лічыць і Сергей Скрабец.
Моя галадоўка, якую я распачаў у турме, яна дазволіла мне на год раней выйти за крат, была применена амністыя. Калі мы галадалі, група Рэспубліка, мы дамаглі вынесці ў авальную залу пытанне аб змяненнях у выбарчым кодэксе. Нам яго не дазвалялі. На жаль, нам не ўдалося яго працягнуць праз галасаванне, але ж яно было паднята гэта пытанне. Што ж гэта эфектыўны сродак барацьбы супраць сённяшняга рэжыму ў нашай краіне.
Прадпрымальнік з Ваўкавыску Мікалай Утуховіч ад 16 красавіка трымае галадоўку на знак пратэсту супраць ягонага ўтрымання ў турме. На знак пратэсту супраць судовага пераследу ў 2005 годзе і таксама за кратамі ён галадаваў 74 дні. Не першую галадоўку праводзяць і сябры Маладога фронту. У 2006 годзе каля 20 актывістаў у Сыльгорску праз галадоўку пратэставалі супраць рэпрэсіяў і за вызваленне палітвязняў. У падтрымку Мікалая Утуховіча і ягоных паплечнікаў зараз маладафронтаўцы галадавалі 12 дзён. Адзін з удзельнікаў акцыі Артём Дубскі, асуджаны паводле працэсу 14, таксама лічыць галадоўку салідарнасці выніковай.
Калі мы спрабавалі вызваліць Утуховіча, там быў такі пункт, як рэабілітацыя ўсіх палітвязняў. Амністы інтэрнэшнл прызнаў нас вязнямі сумлення 14 чалавек, якія праходзілі па справе 14. На маю думку, ось гэта прызнанне такой уплывовай арганізацыі, гэта адзін з першых крокаў на гэтым шляху прызнання і рэабілітацыі ўжо далейшай ўжо беларускімі ўладамі.
Відавочна, масавымі і выніковымі галадоўкамі ў перыяд кіравання Александра Лукашэнкі былі ў Горадні і Менску. У Горадні 3 гады таму каля дзясятка старых веруючых жанчын праз тыднёвую галадоўку дамагліся будаўніцтва каталіцкага храма. У 2006 годзе 200 вернікаў пратэстанцкай царквы «Новае жыццё» ў Менску галадавалі 23 дні, але ў выніку здолелі адстаяць ад разбурэння будынак сваёй царквы. Зараз улады распачынаюць новы наступ на «Новае жыццё». У гэтым звязку вернікі не выключаюць новай галадоўкі. Аднак гэта крайняя форма пратэсту і ставіцца да яе неабходна надзвычай абачліва, кажа адзін з удзельнікаў галадоўкі пратэстантаў, палітолог Владимир Мацкевич.
Яна спрацоўвае толькі тады, калі сапраўды у тых, хто пратэстуе, чагосьці дамагаецца, нема іншых метадаў, не засталося іншага шляху. І калі галадоўшчыкі маюць намер, волю і сілу ісці да канца. Калі у ўладаў ёсць сумненне адносна таго, што галадоўшчыкі збіраюцца ісці да канца, то тады сэнс, выніковасць такой галадоўкі зводзіцца да мінімума, а можа і ўвогуле губляе сэнс. З аднаго боку, а з другога боку нават дыскрэдытуе саму акцыю, ну сам гэты сродак барацьбы і змагання. Да іх трэба ставіцца поўнасцю сур'ёзна, толькі тады яны маюць сэнс.
Эфектыўнасць палітычных галадовак у Беларусі даследавала Галіна Абакунчык. Вы на хвалях Радыё Свабода. У Беларусь прыехалі 10 прадстаўнікоў князькага роду Радзівіла, у тым ліку дачка апошняга ардыната Нясвіжу, князя Альбрэхта Радзівіла Альжбета. Яна нарадзілася і да вайны жыла ў Нясвіжскім замку. Спадкаемцы славутага магнацкага роду прабудуць у Беларусі некалькі дзён. Праграма візіту прадугледжвае паездку ў Мірскі замак і рэзідэнцыю Радзівіла ў вёсцы Паланычка. Галоўны пункт іх візіту – Нясвіж. Падрабязнасці сёння ў начной свабодзе.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Ну а зараз на чарзе форум свабоды. З меркаваннямі наведнікаў нашага сайту вас пазнаёмяць Алена Радкевіч і Сергій Навумчык.
Рэкордную колькасць каментароў, больш як 130, выклікала інфармацыя пра канфлікт Александра Мілінкевіча з рэдактарам газеты «Народная воля» Іосіфам Сярэдзічым з прычынай публікацыі артыкула, дзе Мілінкевіч абвінавачваўся ў нібыта жаданні падыграць Лукашэнку на будучых выбарах. Піша актывіст БНФ.
Я уважліва яшчэ раз перачытаў заяву Сурвіла, Пазняка, Шушкевіча і Казуліна і не магу зразумець, чаму Мілінкевіч адмовіўся яе падпісаць. Заява вельмі узважаная і збалансаваная. У заяве выказана жаданне бачыць Беларусь інтэграванай у Еўропу, і разам з тым ёсць папярэджанне супраць легітымізацыі рэжыму Лукашэнкі. З чым тут не згодны Мілінкевіч? Ён супраць інтэграцыі Беларусі ў Еўропу, Ён за прызнанне дыктатарскіх метадаў Лукашэнкі, не бачу логікі ў яго адмове паставіць подпіс. Хіба што асабістыя амбіцыі. Але якая б ні была прычына, вынік зразумелы. Мілінкевіч нанёс моцны ўдар па адзінстве апазіцыйных лідараў. Не ведаю, ці сапраўды Мілінкевіч хоча на будучых выбарах падыграць Лукашэнку, але несумненна, што не паставіўшы свой подпіс, ён Лукашэнку падыграў.
З актывістам БНФ спрачаецца Дзімыч, пераклад з расейскай.
Уладу рэйтынгамі і рэзалюцыямі не бяруць. Уладу бяруць пры масавай падтрымцы народа. Гэтай падтрымкі на сёння ні ў Пазняка, ні ў іншых за пазіцыя няма. Усё астатняе ад лукавага. Спадары з БНФ трэба закончваць з утопіямі. У нашай краіне навогул ніводнае пытанне не вырашаецца без нас, рускамоўных. Так што канчайце вашыя мантры пра Пазняка, калі хочаце прыйсці да ўлады хоць калі-небудзь.
Дзімычу адказвае Язэп.
Вун яно што, мова для цябе брыдкая, западло значыцца. Але маеш рацыю, без вас, рускамоўных, немагчыма вырашыць нешта ў нашай краіне. Але парадокс, ніхто гэтага не збіраўся ніколі рабіць. Можаш бэсці, сколькі хочаш таго ж Пазняка, але і ён ніколі і нікога не змушаў сілком да мовы. І каб прэзідэнтам стаў, таксама як і Лукашэнка, ездзіў бы ў Маскву дамаўляцца. Іншая справа, што народ бы не бэсціў і перад крэмлінамі на пузі не козаўся б, як некаторыя. Проста Зенон Станіславіч – звычайны дзяржаўнік, дарэчы, як і Мілінкевіч. Розныя людзі, розныя шляхі, розная сітуацыя. Такіх зацятых ворагаў беларушчыны, як ты, ніхто і не будзе перавыхоўваць, а тым больш прымушаць. Яно і вядома. Зараз быць ісціна рускім з усіх бакоў выгодна, прагматызм, халера на яго. А звычайныя рускамоўныя ў нармалёвых умовах вельмі хутка і без прымусу пяройдуць народную мову, як толькі дазволена будзе быць беларусамі. Я магу меркаваць толькі па вонкавых прыкметах, але Мілінкевіч робіць цалкам адэкватныя крокі.
Мы пазнаёмілі вас з меркаваннямі наведнікаў нашага сайту свабода.орг. Адразу пасля выпуску навінаў «Дом літаратара».
У наступным выпуску «Дому літаратара» размова з дырэктарам выдавецтва «Радыёла Плюс» Уладзімірам Сіўчыкавым пра новую кніжную серыю «Беларускія еўраграматыкі». Рэцэнзія Язэпа Янушкевіча на першую кнігу прозы Уладзіміра Некляева «Цэнтр Еўропы» і гутарка з паэтам Віктарам Жыбулем і яго новыя вершы ў аўтарскім чытанні.